Det er altså Johannes evangelium kapittel 17. I Jesu navn. Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa: Fader, timen er kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Like som du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg har fullbyrdet den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, Fader, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden var til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg. For de ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem, og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, fordi de er dine. Alt mitt er jo ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem. Men nå kommer jeg til deg, men nå er jeg ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Fader, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de må være ett, like som vi. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg. Og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten hin fortapelsens barn, for at skriften skulle oppfylles. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være hellige i sannhet. Men jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. At de må være ett, like som du, Fader, i meg og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem. For at de skal være ett, like som vi er. Jeg i dem, og du i meg. For at de skal være fullkomment til ett. For at verden skal kjenne at du har utsendt meg, og elsket dem, like som du har elsket meg. Fader, jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt meg, være hos meg, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll er lagt. Rettferdige Fader, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse har kjent at du har utsendt meg, og jeg har kunngjort dem ditt navn, og jeg vil kunngjøre dem det, for at den kjærlighet hvormed du har elsket meg skal være i dem, og jeg i dem. Amen. Det er et gammelt ord fra en av kirkefedrene som sier, slik som et menneske ber, slik er det. Og det kan vi godt anvende på Jesus. Jesus ba meget, og Jesus talte meget om bønn. Denne bønnen står i en særstilling. Den ligner ingen andre bønner. Og denne bønnen kunne ikke ha vært skrevet av et vanlig menneske. Intet menneske kunne komme på det som står her. Om vi ikke visste mer enn det som står i denne bønnen, er det nok til å vite at Jesus er Guds sønn og født av Faderen fra evighet. Bønnen viser hvem han er, liksom den viser hvorfor han er kommet, hva han har fullbrakt og hva det betyr for oss. Alt dette sier denne bønnen meget klart. Jeg vil gjøre en ting, gjøre dere oppmerksom på en ting i denne sammenheng, før vi går videre. Han sier i vers 9, jeg ber ikke for verden. Jeg ber for dem, står det i vers 9, jeg ber ikke for verden. Det betyr ikke at Jesus ikke ber for verdslige mennesker. Jesus ba for sine fiender på korset. Og det er jo innlysende at Jesus ber for mennesker. Ber om deres frelse, og ber om meget, meget mer enn vi forstår. Men i denne bønn, i Johannes 17, ber han ikke for verden. I denne bønn ber han for dem som Faderen har gitt ham. Det vil jeg gjerne at det skal være klart. Jeg har nemlig hørt det sagt en gang, jeg har flere ganger, at Jesus ikke ber for verdslige mennesker, altså det henvist til vers 9 her. Men det er en misforståelse. Det gjelder denne bønn. Men det gjelder ikke generelt at Jesus ikke skulle be for verden. Han ber for sine fiender. Og hvor omfattende Jesu bønn er det ikke gitt noen menneske å forstå eller å uttale seg om. Jesus løfter sine øyne mot himmelen. Han gjorde gjerne det. Det gjorde han utenfor graven til Lazarus også. Jesus løftet sine øyne mot himmelen. Og så sa han, Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg. Men for folkets skyld som står omkring, sa jeg det, for at de skal tro at du har utsendt meg. Og da han hadde sagt det, så ropte han, Lazarus, kom ut. Og så kom den døde. Det var tydelig, det var Faderen som oppvakte Lazarus gjennom sin sønn, Jesus Kristus. Han handlet på sin egen fars vegne i himmelen. Jeg gjør ikke noe av meg selv, sier Jesus. Vi har lest om det i Johannes 5 og talt om det der. Jeg gjør ikke noe av meg selv. Som jeg hører, så dømmer jeg. Jeg gjør de gjerninger som Faderen gjør. Det jeg ser Faderen gjør, det gjør jeg like så, sier han. Det er noe forunderlig at det Jesus gjør, det er Faderens gjerninger. Og det Jesus taler, det er Faderens ord. Det går også frem på en ganske forunderlig måte i denne bønn som vi skal se. Men Jesus løfter altså sine øyne mot himmelen. Men det var en gang han ikke gjorde det, og det var i Getsemane. Da falt han på sitt ansikt. Da var det en helt annen situasjon, men det skal jeg ikke komme inn på nå. Her løfter han sine øyne mot himmelen, og så sier han, Fader, timen er kommet. Den time som, hva skal vi si, alt peker frem mot i Guds ord. Det som Gud har lovt skal fullbyrdes. Det som skal skje, og løftene skal oppfylles, er kommet nå. Og det er en avgjørende time. Det er en time som djevelen skjelver for. En time som, det kan ikke beskrives hva den betyr. Men det er en avgjørende time. Nå er den der. Og det hele historiens vendepunkt. Og så sier Jesus, herliggjør din sønn. For at din sønn kan herliggjøre deg. Den bønnen viser den Jesus er. Den bønnen kan ikke noen menneske be. Bare Jesus, bare Gud sa. Du og jeg kan ikke be denne bønnen. Herliggjør du meg, for at jeg kan herliggjøre deg. Hvis vi gjør det, da sier vi noe som er fullt av usannhet. Og som det ikke finnes forutsetninger for å si. Jeg har hørt en tale en gang om dette. At Jesus ba dette og sa, sånn skal vi be også. Herliggjør du meg, at jeg kan herliggjøre deg. Det er bare det. Det går ikke. Det er én, og kun én, som kan be denne bønnen, og som har bedt den. Saken er at stoffet som er i oss, er syndig. Om Faderen vil legge sin herlighet ned i oss, så har jo vi fortapt. Om Gud legger sin kraft ned i oss, så går det som når en snekker arbeider med et råttent materiale, det sa allerede kirkefedrene. Det bildet har vært brukt gjennom hele kirkehistorien. Det er noe som ikke lar seg gjøre. Men det var noen som trodde at det var slik det var, og det var fariseen. Fariseene lærte meget nøye at et menneske ikke kan noe av egen kraft. Hvis de sa det på en litt annen måte, et menneske kan ikke holde Guds bud av seg selv. For å holde Guds bud, må et menneske ha Guds kraft til det. Men hvis et menneske får Guds kraft, da kan mennesket leve etter loven. Og oppfylle Guds bud. Og det er det fariseen gjør i Lukas 18. I den bønnen vi hører der. Han takker Gud fordi han ikke er som andre mennesker. Det er ikke så lenge siden det var en tekst. Den søndag jeg hørte den i radio. Av en yngre prest. Det er noe av det elendigste jeg har hørt. Han sa det at fariseen står der og demonstrerer sin fromhet for Gud. Nei, det er nettopp det han ikke gjør. Han takker Gud fordi han ikke er som andre mennesker. Røvere, horkarer, urettferdige, eller som denne toller. Tollerne, vet dere, var landsvikere. Og landsvikene var ikke velsett. Like lite da som i dag. Og det sto en slik landsviker langt med den tempelet. Han takket Gud. Han hadde truffet denne fariseeren og sagt noe slik til at du må da ikke rose deg overfor Gud, og han sett for under på deg. Det er vel det jeg nettopp ikke vil. Jeg vet da vel det vil han ha sagt. Han skulle stå til meg. Hadde ikke jeg vært det minste annerledes enn andre. Når jeg ikke er som andre mennesker, har jeg Gud alene å takke for det. Og det gjør han alt. Og det er dette som står med rene ord i Lukas 18. Så hvis han ville holde seg til den teksten, så ville han skjønne det. Men denne teksten vi har lest, den briller den, vet du. Jeg har hørt så mye om denne fariseren, at han ser ikke hva det står. Det er fariserenes syn på Jesu tid, og det er i dag. Vi kan ikke noe egen kraft, men får vi Guds kraft, så skal det lykkes. Nei, kjære venn. Hvis et menneske er av sannheten, da innser han snart at det lykkes ikke. Og jo mer Gud legger sin kraft på oss, desto fortere ser vi hvor fortapt du er. Hvor totalt håpløs vår sak er. At vi har ikke én sjanse til å stå på Guds ansikt. Og det blir resultatet når Gud gir oss sin kraft, slik som vi er av naturen. Men vi kan få komme i den stilling at vi er i Gud. Og vi kan få lov å be om det også. Men da må vi i all ydmykhet og be, Herre, åpenbar din sønn i meg, for at jeg kan herliggjøre deg. Jesus må åpenbares i meg, for at jeg skal kunne ære Gud. Og vi har et uttrykk for det lenger ute i kapitlet her. Vi skal komme til det senere. Og Jesus sier, jeg er herliggjort i deg. Apostlene var ikke syndfri. De var ikke mer syndfri enn du eller jeg. Men det var noe som skilte dem ut fra alle andre mennesker. Det var deres forhold til Jesus, og Jesus forhold til dem. Jesus var herliggjort i dem. Det kan man bli, og er også i oss. Så sant det vi tror på ham da. Det er det som er Gud. Og det er Jesus i oss som gjør Guds gjerninger. Men når hører du dette i dag? Jeg vil bare snakke om oppgaver og tjenester. Som om det var noe vi kunne bestemme oss for, at når vi er frelst eller blitt kristne, så gjelder det å ta opp oppgavene. Og så snakker man noe om kallet. Og det kallet man mange snakker om, det har vi svært lite å gjøre med det Gud tror sier om å være kalt av Gud til en gjerning. Det skal jeg heller ikke si noe om. Jeg har hørt så mye i vår misjon om kall og tjeneste at jeg blir syk av det. Skal det bli kall og tjeneste, da må Jesus bli herliggjort i oss. Og da kommer det. Og da blir det en velsignelse. Men Jesus kunne be slik. Herliggjør din sønn, at din sønn kan herliggjøre deg. Og den bønnen blir hørt. Like som sier han, du har gitt ham makt over all kjød. For at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Jesus har fått makt over alt kjøtt, alt som mennesket heter. For at han skal gi evig liv til alle dem som Faderen har gitt ham. Vi hører meget om det, at Faderen har gitt mennesket til Jesus. Det kommer vi også mer tilbake til. Ingen kan komme til meg, står Johannes 6:44. Ingen kan komme til meg, sier Jesus. Uten at Faderen som har sendt meg, drar ham. Det å bli en kristen er ikke noe jeg bestemmer meg for. Men jeg er blitt dratt til Jesus. Og det at jeg har bestemt meg for å tro på Jesus, det er virket av Herren selv. Det er ikke noe jeg har gjort det. Det er kommet til den hellige ånd. Og fra Faderen selv. Og den som virkelig er kommet til Jesus, han er et levende vitnesbyrd om at Guds gjerning har tatt effekt på ham. Så han er kommet til Jesus. Men vi skal se mer om det litt senere. Jesus skal altså gi evig liv til alle dem som Gud har gitt ham. Og så sier han hva det evige livet består i. Det er det evige livet at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham. Dette og, det er jo det som er en hebraisme der. Det kan like godt etter tanken oversettes gjennom ham, Jesus Kristus. Det er gjennom Jesus vi kjenner Faderen, som Jesus sier i Johannes 14, 6. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Dette er det evige livet at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det evige livet består i å kjenne Gud, kjenne Jesus. Og det er identisk det. Kjenner jeg Jesus, da kjenner jeg Gud. Og kjenner jeg Gud, så er det fordi jeg kjenner Jesus. Det ene er det i og med det andre. Å kjenne noe, det er det samme som å ha erfaring om. Kjennskap er noe mer enn kunnskap. Her er ikke spørsmålet om å vite noe. Men det er spørsmålet om å kjenne til noe. Ha erfaring for noe. Det er slik i det vanlige daglige livet også. Det er forskjell på å vite en ting og ha kjennskap til en ting. Det viser seg i det praktiske arbeidslivet mange ganger. Når en sivilingeniør er fersk og ny og kommer fra Trondheim, er ansatt i en bedrift, og det er et eller annet som skal foretas, så vet jo denne sivilingeniøren meget godt teorien om det som skal gjøres. Og lager da et program, et arbeidsprogram ut fra det han vet. Og så legger han det frem, og så kommer verksmesteren og sier, nei, det går ikke det der. Jo da, det har han greie på ham, ingeniøren, for det vet han. Dette har han studert, og dette vet han. Ja, det er jo riktig nok det, sier han, men allikevel går det ikke. Har han merket med det? Og så blir det jo sånn naturlig at denne ingeniøren er jo den overordnede, så han får jo sitte igjennom da, og så strammer det hele. Og så kommer jeg litt slukøret. Sivilingeniøren kommer da tilbake og sier, jeg skjønner ikke dette her. Ja, jeg sa jo det på forhånd, jeg visste jo at det var ikke godt lik. Saken er at verksmesteren, han har erfaringen. Han har sett i praksis. Han har ikke så mye teori om det, men han vet hvordan det foregår. Han har altså noe kjennskap. Kanskje mindre kunnskap, men desto mer kjennskap. Og slik er det på det kristne området. Det er mange kristne. Deres teorier er ikke så storartet. Og hvis de skal ordlegge seg teoretisk om kristendom, så blir det noe sånn som så. Men de kjenner Jesus. Det gjør de. Og de har åndelig erfaring. Og de vet hvordan arbeidet i Guds rike skal legges an. Det kjenner de til. Og det er ikke teorier som driver dem. Men de er ledet av Herren selv. Og de har erfaring for å vandre i de gjerninger som er skapt til i Jesus Kristus. Og det sier Guds ord at vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Jeg merker jo ofte det vi håpet over. Vi snakket om at Gud har lagt gode gjerninger for oss, ferdig for oss, at vi skal vandre dem. Ja, det har han. Men man skal håpe over forutsetningen da. At vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for oss. Og det er mange enfoldige kristne som lever i det. At det skal ha takt og ære for dem. De er veldig nyttige. Men det er ikke sikkert de er så forferdelig klare i teoriene. Og det kan hende når de skal lagre, si noe teoretisk om kristendom. Så blir det litt for kjært. Jeg har hørt mange slike kristne uttrykker, det er nok så meningsløst. rent teoretisk sett, men de eier dette som kristne sier. Det evige liv, kjennskapet til Gud, det er Jesus Kristus. Og det er det evige liv. Og for at de skal få eie dette evige liv, det er derfor skjønner at det aldri lykkes med det vi selv skal få til. Den som er av sannheten, han kommer til kort alle steder. Det er ingenting vi kan få til, og det må vi takke Gud for. For kanskje vi kan få lov å regne med Jesus da. Så blir det riktig. Så er et ord til vers 4. Du må ha med det også i dag. Jeg har herliggjort deg på jorden, sier Jesus. I det jeg har, eller ved at jeg har, fullbyrdet den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Jesus har æret Gud. Og hva er det for en gjerning? Det er den å dø på et kors. Dø som en forbryter. Dø, make døden, i stedet for alle syndere. Det behaget Gud å knuse ham. Kan du forstå det? Han, den syndfrie. Han som ikke visste av synd, og som i enhver henseende var uten synd. Han dør for alle synder. Han dør for det som du og jeg er skyldig. Han tok det på seg, og Johannes dåpen, som var en dåp med syndsbekjennelse, så bekjente han seg ansvarlig for alle menneskers synd. Og for å tale på svært menneskelig vis, så sier Jesus til Faderen, Johannes dåpen, det er jeg som har gjort det. Hva krever det av meg? Det er jeg som har gjort det. Det er min skyld. Det er min skyld. Alt det som menneskene har gjort, det er min skyld. Johannes peker på ham og sier, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Alle menneskers synd, fra det første til det siste. Han har skylden. Og dette fører ham altså inn under dommen. Guds vredes dom over synd, så at han, den syndfrie, han må smake selve døden, det vil si fortapelsen, den som vi har fortjent. Dette er han Gud med. Det ser ikke mye ut til å være til Guds ære når du ser på korset. Og menneskene sier det er feil at Jesus kunne bli så urettferdig behandlet. Jeg visste det er feil. Det hadde vært justismord, ja det var det også. Og meget annet sier man. Men det er en ting vi ikke sier. Her æres Gud. Gud herliggjøres til at Jesus dør for våre synder. På den måten tar Jesus bort skyldbrevet. Han betaler. Regnskapet er gjort opp. Og det bevises at Jesus står opp av graven. Rettferdiggjort av våre synder som han bar på. Frikjent og rettferdiggjort. Seiret. Han har seiret over djevelen, over helvene, over hele ondskapen som det er. Han har seiret over synden. Han har seiret over døden. Han har seiret over verden. Han har seiret over vårt gamle menneske. Det er vi som ble korsfestet med Kristus. Han har gjort oss fri. Jeg har herliggjort deg på jorden. I det jeg har fullbyrdet den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og for å fullbyrde den var det altså at Guds sønn måtte forlate den herlighet han var i før han kom til jorden. Han aktet ikke det for et råd for en tilstyrkelse å være Guds skikkelse, fordi han var jo Gud. Han var Gud lik, han var alltid Guds skikkelse. Men så ga han avkall på det, ikke på å være Gud lik, det ga han ikke avkall på. Da har han vært bestandig, det kunne han ikke avkall på. Men han ga avkall på å være Guds skikkelse, herlighetsskikkelsen, og tok på seg en tjenerskikkelse ved å komme i menneskets lignelse. Altså ved å bli et menneske, med et syndfritt menneske. Og da han i sitt ferd var funnet som et menneske, så fornedret han seg selv. Så han ble lydig inn til døden, ja, døden på korset. Jesus forlot sin herlighet for å fullbyrde Guds gjerning, for å herliggjøre Faderen. Og efter at han har sagt dette i sin bønn, så ber han altså, som det står i vers 5, og nu, efter han har herliggjort Faderen, nu herliggjør du meg, Fader, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg, før verden var til. Han får igjen den herlighet han hadde. Men nå skal du merke deg, nå får han den igjen som menneskesønnen. Jesus opphører ikke å være menneske. Han er menneskesønnen når han dør. Han er menneskesønnen i oppstandelsen. Han er menneskesønnen i himmelfarten. Og han er menneskesønnen når han kommer igjen i himmelens by. Vi skal se menneskesønnen komme, sier han, i himmelens skyer, med kraft og megen herlighet. Nå ber Jesus om at dette må skje. Alt sammen er etter Guds plan og vilje. Men Jesus ber om det. Og i disse fem første vers har altså Jesus bedt for seg selv. Som en har sagt, han ber først for seg selv, og mest for de andre. Jeg kunne kanskje si oss noe det år, som vi kan ha bruk for i våre bønner. Først for seg selv, mest for de andre. Og da kommer vi til vers 6, men jeg tror ikke jeg skal begynne på det i dag. Jeg tror vel at det står med det vi har snakket om. Så fortsetter vi, om Gud vil, på vårt neste møte. Med vers 6. Kjære Jesus, jeg takker deg for hva dette vitner om deg. Og det vitner om hvem du er. Og hva du har gjort for oss. Og hva det betyr dette at du har kommet ned fra himmelen her. Og du har æret Gud, æret Fader, og ta vårt våre synder. Herre, la oss få lov å ære deg og Faderen, ved å tro på deg, ved å takke deg, Herre, og ved å få lov å stå til din disposisjon. Amen.